Gepler Adatlıq Radiosu. Akşamlıq xeyirli bolsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şugun 2017-nji ýylyň 1-nji marty, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan özüm täzelikleri dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi hem gözel Hudaýberdi we tanışdyrýarym. 1-nji marta Awganistanyň paýtagtynda howpsuzlyk güýçleriniň we sany taýyk edilmedik hüjümçileriniň arasynda ok atyşyk başlandy. Munyň öňe sirasynda Kabulyň Günbatar biologunda partlamanyň sesiniň eşidilenligini yerli resmiýetler aýtdylar. Söwüşler Harbiý Türgünleşik Merkeziniň golaýyndaky Etrap polisiýasynyň edaratynyň ýanynda dowam edýär. Dipadyň agdalmazlygyny soran resmi habar berdi. Kabulyň 6-njy etrabynyň polisiýa edarasyndaky ok atyşygy adynyň 2 ýaraglynyň gatnaşmalygy aýdyldy. Taliban toparynyň medpowat wekili bu zorluğun cevapkarçılığını Kuramanın üstün aldığı ve hücumçilerin Kabul'da 3 nişanını hücum edenliğini hem ağır zepir yetirenliğini haber verdi. Ama bundan artık detal vermedi. Yetkiler barada resmi maglumat bolmadı. Şehirin yeni bir bölüğünde ulu partlamanın ses eşidildi. Geçen ayda canının geçen hücumçi Kabul'un baş sudunun daşında adından 20 adamın ölümüne sebepkar oldu. Şol hücumun cevapkarçılığını İslam devleti toparı öz üstün alıp deyim. Kırgızstanın baş hopsuluk resmiyeti kanun çıkarcıları opozisyon lider Umurbek Tekebayev'in tutsak edilmegini siyasilaştırmazlığa çağırdı. 4 gün veri protest geçiriyenler kanun çıkarcının boşadılmağını talep ediyerler. Milli Hopsuluk Komitiyatının başlığı Abdil Segizbayev 1. Mart'ta parlamentin maslahatında eden çıkışında kanun çıkarcıların alınıp parlayan derin evlere hiç hili basış etmeli değerliğini duydurdu. Segizbayev opozisyon Atamekan Partiyasının paral maktabı kalplıklarda guman edilyen Gnaitti. Şol bir haftada partiyanın özleri çağdaşı ve beylik protestçiler Bişkek'te yürüyüş geçirip Tekebayev'in 26 fevralda Türkiye'den Bişkek'e varan vaadini aeroportta tutsak edilmeginin iziyanı başlayan protest çıkışlarını devam ettirdiler. Önkü prezident Roza Tunbayeva Tekebayev'in tutsaklığını adalatsız ve siyasi matlapla atındırdı. Prezident Almazbek Atambayev 28 fevralda eden çıkışında Tekebayev'in tutsaklığını goldadı ve onun siyasi matlapla değerli gnaitti. 27 fevralda Suud Tekebayevin 25 aprele çenli deslapki tutsaklıkta kalmağı barada hüküm çıkardı. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump NATO bir koldo bildiriyenliğini məlim etdi, ama Birleşen Ağdalarının çıxdıcıların ağrımını çekmek oyuncu işleşmeğine edin çağırışını qaytaladı. Trump'ın 28 fevralda Kongresin bilelikdeki sesiyasında edin bu çıxışı geçmişte tanqid edin Transatlantik Birleşi üçün köşöştürücü alamı tökmünde kabul edildi. Biz NATO'nı iki cahan uruşunun seplerinde kurulan faşizmi yok edin komünizmi yıkan soğuk uruşta yenen yaranlığı bir koldo yarıstip Trump kanun çıkarcıların el çarpışı aslında aitti. 2. yanvarda hakimiyet başına geçen Donald Trump'ın kongreste eden bu ilkinci çıkışı esasen sağlık saklayış yolların ve köprülerin yaramazlığı ali hiç erki meselelere gönüktürüldü. Türkmenistan 17 ve 27 sentyabr aralığında Aşgabatda geçirilecek 5. Aziya oyunlarını görýän resmi çäreleriň çäginde ýokary tezlikdäki interneti we mobil telewizionyny ýola goýmagy taýýarlanýar. Resmi maglumata görä Türkmen telewizionynda Türkmen älim 52 emeli hemratyny ulanmak arkaly sport bäsleşligini göni eferde görkezmek ýola goýlar. Internetiň daşky kanalynyň tezligi 2 hesse ýokarlanýar. Şeýle-de Olimpiýa şäherçäsiniň territoriýasynda hem şäheriň beýleki ýerlerinde durnukly mobil telefon aragatnaşygyny üçin etmek üçin 2G we 3G standartly stansiýalaryň 90-dan gowragy goşmaça yerleşdiriler. Türkmen resmiýetleriniň internet aragatnaşygyny östürmek barada ençe melberi ýygnan edýän planlaryna garamazdan internetiň elýeterliligi ulanyjylar üçin çäkli bolmagyny galýar. Aşgabatda internet aragatnaşygynyň iýdirlik etilip durýanlygy habar berilýär. Garaşsyz websaýtlaryň ençe meseş bolsanda Adatlyk radiosynyň internet sahypalary häkimetler tarapyndan petikleniýär. Türkmen devleti 5. Aziya oyunlarına niyetlenip Aşgabatda urulan Olimpiýa şäherçäsiniň guruluşyna 2 milliard amerikan dollar möçberinde pul ýatyrdy. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun halatçylyk senagatyny hususlaşdyrmagyň zerurlygyny aýtdy diýip Trend agentligi habar berýär. Gurbanguly Berdimuhammedow türkmen halatçylygyny täze derejäge ýetirmek üçin has netijeli şertleri döretmek maksatly senagatyň hususlaşdyrylmagynyň üpçün edilmeldigini aýtdy diýip maglumatda berilýär. Türkmen halı döwlet bileleşiginiň düzmüne halı okumak, yun ögürmek, boyamak ve ön çençime kerhananın giriyenli gaydılar. 2016 yılda Türkmen hali 43.000 kvadratmetreden qovrak hali dokaptır. Türkmenistan'ın prezidenti Zati Maqsad'ın yurdi senagat taydın ösen dövlete örmekten ibarattığını 24. fevralda hükümet maslahatında belläpdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen